brothers and sisters.
Brāļi un māsas. Esiet sveicināti BIS svētbrīdī jaunajiem pieaugušajiem. Šī pārraidē tiek radīta no Brigham Young Universitātes Idaho centrā. Šis svētbrīdis tiek tulkots daudzas valodas jaunajiem pieaugušajiem visā pasaulē. Es esmu Džejs Fausts, Elderu kvoruma prezidents Rexburgas Idaho jauno neprecēto 14. draudzē. Mēs sveicinām māsu Bertoni, palīdzības biedrības vispārējo prezidenti, un esam pateicīgi, ka līdzās ir brālis Bertons. Māsa Bertone vēlāk tiks darīta priekšā, kā šī vakara runātāja. Mēs īsākam atzinību par vietēja BIS semināru un reliģijas institūtu administratora un viņa sievas klapūtnī, kā arī par Rexburgas jauno pieaugušo stabu prezidentu klapūtnī. Mēs atgādinām, ka svētdien 4. māja Elders Ballards būs BIS svētbrīža runātājs. Mēs sāksim šo svētbrīdī dziedot Dargais klābei, Dargais pestītāji, garīgo dziesmu numuru 103. Mēs pateicāmies māsai Diltai, kur ir diriģes, un brālim Postonam, kur spēlēs pavadījumu. Pēc dziesmas māsā Čidestera teiks sākuma lūkšanu.
Mūsu dārgais Tēvs debesīs, mēs tev ļoti pateicamies par iespēju sapulcēties šajā vakarā, lai dzirdētu tava kalpa vārdus un mācītos par veidiem, kā mēs varam tuvoties tev. Mēs esam ļoti pateicīgi, debesu Tēvs, par atjaunoto evaņģēliju. Mēs pateicamies tev par mūsu liecībām un lūdzam, lai mēs spētu tās izkopt un stiprināt pārbaudījumos, ar kuriem mēs saskaramies. Mēs esam tik pateicīgi, debesu Tēvs, par gara klātbūtni, un mēs lūdzam, lai tavs gars būtu šeit un aizskartu mūsu sirdis un būtu kopā ar māsu Bertoni, lai viņas sveicījums varētu tikt nodots katram no mums, lai mēs spētu saņemt atbildes, kuras mēs meklējam. Mēs lūdzam Tēvs pēc mierinājuma to cilvēku sirdīs, kuri to meklē, lai tie, kuri cīnās, ar jebkāda veida kārdinājumu vai atkarību varētu rast dziedinājumu caur Tavu izpirkšanu. Mēs esam ļoti pateicīgi, debes Tēvs, par mūsu pravieti, prezidentu Monsonu, un lūdzam svētību par viņu un par visiem tiem, kas strādā kopā ar viņu. Mēs to sakam Jēzus Kristus vārdā. Amen.
Šovakar mums ir pievienojies sīviešu koris no BYU Idaho, kurs dziedās Ak, cik gan jauki. Šovakar diriģēs māsa Ešbija un pavadījumu spēlēs māsa Patrīkā. Pēc dziesmas mums būs prieks dzirdēt māsu Bertoni. Pēc viņas uzstāšanas koris dziedās Ak, lai mana dvēsle pielūdz tevi. Diriģēs māsa Kauca un pavadījumu spēlēs māsa Patrīkā. Noslogumā lūkšanu teiks brālis Mērijams. Tagad man ir tas gods stādīt priekšā šī vakara runātāju. Māsa Bertona saņēma aicinājumu kalpot par organizācijas prezidenti 2012. Gadā. Baznīcas uzdevuma viņa pavadīja 3 gadus kalpojot kopā ar savu vīru, kad viņš prezidēja Korejas misijā. Viņa atgriezas no Korejas 2010. Gadā. Viņa ir kalpojusi sākumskolas vispārējā padome un dažados aicinājumus jauno sīviešu biedrībā sākumskola un svētdienas skola. Viņa studēja par pamatskolas skolotāju Jūtas universitātē un aprecējas ar Kregu Bertonu. Viņam ir 6 bērni un 23 mazbērni, kuras tagad dziedās Ak, cik gan jauki.
Please. Well, that was beautiful.
Tas bija skaisti. Paldies. Tā ir privilēģija tikties ar jums šajā svētbrīdī. Esmu lūgusi, lai tas kungs jūs svēta, un jūs sadzirdētu ko tādu, kas jums palīdzēs labāk atpazīt svētā gara balsi. Iespējams, ka jūs jau esat saņēmuši vēstījumu, kas ir domāts tieši jums, klausoties šajā skaistajā mūzikā. Aptuveni pirms 41 gada es negribīgi apmeklēju svētbrīdi jaunajiem pieaugušiem tempļa skvērā. Milzīgais sniegputenis, ko pieredzējām svētbrīžu pēcpusdienā, bija manas ticības pārbaudījums. Taču es biju aicināta piedalīties, tāpēc es devos izpildīt savu pienākumu. Gadu gaitā esmu mācījusies, ka prezidenta Airinga teiktais ir paties. Jūs nevarat iedot maizes garozu, atpakaļ nesaņemot maizes klaipu. Mans vīrs ir tā lielā svētība, ko es saņēmu par paklausību. Es sastapos ar viņu tieši tajā svētbrīdī. Viņš dziedāja korī. Tas nebija tikai meiteņu koris. Un pēc svētbrīža viņš drosmīgi pienāca pie manis, lai iepazītos. Esmu ļoti pateicīga, ka apmeklēju šo sanāksmi un ka mūsu žālsirdīgais debes tēvs pieņēma manus negribīgos centienus būt tur, kur man jābūt. Esmu pateicīga, ka šovakar kopā ar mums ir daži mani bērni un mana vecākā mazmēta. Makela spēlē vijoli. 3 gadu vecumā viņa sāka apgūt vijoli spēli, un tagad 16 gadu vecumā viņa ir ļoti talentīga mūziķa. Un es to varu apgalvot, jo esmu viņas vecmāmiņa, un vecmāmiņas nemalo. Tas ir bijis ļoti iedvesmojoši vērot soli pa solim, kā viņa pilnveidojas, lai svētītu ne tikai savu dzīvi, bet arī citu cilvēku dzīves. Viņa ir iemācījusies noskaņot savu instrumentu, kā arī to, cik svarīgi ir katru dienu uzsītīgi trenēties, gūstot prieku, uzstājoties un ļaujot instrumentam saplūst ar citiem. Pirms dažiem gadiem, kad es ar vīru kalpoju misijā, es iemācījos lasīt un izrunāt koriešu alfabēta simbolus. Es iemācījos, kā sasveicināties dažus izteicienus, evaņģēlī terminus, kā arī es varēju atšķirt koriešu valodu no citām valodām. Es iemācījos dažas garīgās dziesmas, bet es nespēju izteikties vai saprast lielāko daļu šīs skaistās valodas. Kāpēc es jums stāstu šos šķietami nesaistītos piemērus? Tāpēc, ka šovakar es vēlos, lai mēs pārunājam svētā gara valodas apgūšanu, kā viņš runā ar mums. Tāpat kā instrumenta vai valodas apgūšana ir process. Arī svētā gara valodas apgūšana ir process. Un apgūt šo valodu ir būtiski katram no mums, vienalga vai esam jaunpievērstie vai esam baznīcā jau ilgu laiku. Mormona grāmatā glābējs mācīja, ka lamanieši tapa kristīti ar uguni un ar svēto garu un neapzinājās to. Es ļoti vēlos, lai mēs pieaugam savā spējā dzirdēt un saprast svētā gara pamudinājumus un atsaucamies uz pamudinājumiem, kurus mēs saņemam no svētā gara. Lai mums tas izdotos, pirmkārt mums ir jāiemācās atpazīt viņa balsi. Atvēlēsim mirkli, lai izvērtētu savu pieredzi, ņemot vērā, ka mūsu ir daudz un kopā ar mums piedalās arī jaunie pieaugušie visā pasaulē. Nepaužot neko pārāk personīgu, es vēlos jūs aicināt dalīties savās pieredzēs ar citiem Twitterī. Kad jums ir brīvs brīdis, tvītojiet savas atbildes uz CESDEVO. Te ir jautājums, uz ko varat atbildēt. Kā mēs varam zināt, vai mēs esam dzirdējuši svētā gara balsi? Pārdomājot šo jautājumu, mēs varētu sev uzdot dažus papildu jautājumus. Vai es esmu izjutis mīlestību, prieku, mieru, pacietību, lēnprātību, maigumu, ticību, cerību un mierinājumu? Vai man prātā ir ienākušas idejas vai sirdīs sajūtas, kuras es zinu, ka ir no tā kunga, nevis no manis, vai es esmu runājis patiesību iepriekš nesagatavojot, ko es sacīšu? Vai es esmu pieredzējis savu prasmi un spēju vairošanos? Vai es esmu jutis, ka tieku vadīts un aizsargāts no maldiem? Vai es esmu manījis savā dzīvē grēku un izjutis vēlēšanos to novērst? Vai es esmu jutis, kā svētais gars liecina par Dievu Tēvu un Jēzu Kristu? Ja jūs uz jebkuru no jautājumiem atbildējāt ar jā, kādā savas dzīves brīdī jūs esat sajutuši tā kunga garu? Taču šovakar vissvarīgākais jautājums ir, vai jūs varat izjust to tagad? Pravieža mormona padoms par sekošanu Kristus gaismai var mums palīdzēt zināt, kā saņemt svēto garu, mormons mācīja, jo, lūk, Kristus gars ir dots katram cilvēkam, lai viņš varētu atšķirt laba no ļauna. Tādēļ es rādu jums spriešanas ceļu, jo katra lieta, kas aicina darīt labu un pārliecina ticēt Kristum, ir sūtīta ar Kristus spēku. Tādējādi jūs varat zināt ar pilnīgām zināšanām, ka tā ir no Dieva. Bet jebkura lieta, kas pārliecina cilvēkus darīt ļaunu un neticēt Kristumu un noliegt viņu un nekalpot Dievam, tad jūs varat zināt ar pilnīgām zināšanām, ka tā ir no vēlna. Jo tādā veidā darbojas vēlns, jo viņš nepārliecina nevienu cilvēku darīt labu. Nē, nevienu, nedz arī viņa eņģeļi, nedz arī tie, kas pakļaujas viņam. Prezidents Hinklīs ir novērojis, pārbaudot, vai tas pārliecina darīt labu, piecelties, izslieties, rīkoties pareizi, būt laipniem un dāsniem, ja tā, tad tas ir no Dieva gara. Kāpēc ir tik grūti saklausīt svētā gara čukstus? Viens no iemesliem varētu būt tas, ka svētais gars uzrunā gan mūsu prātu, gan sirdi. Apkūstot svētā gara valodu, mēs dažkārt jaucam savas domas un savas emocijas ar svētā gara pamudinājumiem. Vēl viens iemesls ir tas, ka prast atšķirt svēto garu ir gara dāvana. Tāpat kā valodas mācīšanās dažiem izdodas vieglāk nekā citiem, līdzīgi ir ar spējām izprast svētā gara čukstus. Parasti instrumenti vai valodas apgūšana prasa lielu piepūli, to starp trenēšanos un dažreiz kļūdu pieļaušanu. Tāpat ir ar svētā gara valodas mācīšanās procesu. Vai tas jums palīdzētu, ja jūs zinātu, ka personīga atklāsme ir rindiņu pēc rindiņas priekšrakstu pēc priekšrakstu procesu, kas ir jāapgūst un jāsaprot arī praviešiem un gaišsriģiem? Tālāk noskatīsimies video, kur Elders Holands dalās savā pieredzē.
Ir reizes, kad vienīgais veids, kā nokļūt no punkta A līdz punktam C, ir caur punktu B. Uzaudzis jūtas dienvidos un izbaudies visu skaisto, kas ir tajā un Arizonas ziemeļos, es vēlējos to parādīt savam dēlam, parādīt tās vietas, kuras es biju redzējis, kad biju viņa vecumā. Un tā viņa māte mums sagatavoja pusdienas, un mēs paņemam viņa vectēva mašīnu un devāmies uz dienvidiem uz vietu, ko devējam par veco Arizonu. Pamanot, ka tuvoja saulriets, mēs nolēmam doties atpakaļ, taču mēs atgriezāmies pie viena ceļa sazārojumā, kurš tobrīd bija vienīgais, ko nevarējam atpazīt. Es prasīju, lai mans dēls lūdz, jautājot, par kuru ceļu braukt. Un viņam bija sajūtā, ka jābrauc pa labi, un arī es tā jūtu. Tāpēc mēs devāmies pa labi, nonākot strupceļa. Mēs pabraucam apturni 6 metru, un tas bija absolūts ceļa gals, neparprotāmi nepareizais ceļš. Mēs apgriezāmies un braucam pa otru ceļu. Bija skaidrs, ka ceļš pa kreisi ir pareizais ceļš. Kaut kur pa ceļam, mēs sacīja, tēti, kāpēc pēc lūkšanas par šo lietu mēs jūtam, ka ceļš pa labi ir tās, par kuru mums ir jābrauc, un izrādies, ka tā nav. Es sacīju, es domāju, tā kā kunga atbildē uz mūsu lūkšanu un viņa vēlēšanas bija, lai mēs nonāktu uz pareizā ceļa pēc iespējas ātrāk, apstiprinot un palīdzot saprast, ka mēs jau bijam uz pareizā ceļa, par ko nav jāuztraucās. Šajā gadījumā vienkāršākais veids, kā to darīt, pieļaut mums nobraukt kādus 500 metrus pa nepareizo ceļu, lai mēs ātri un bez šaubām saprastu, ka tas ir nepareizais ceļš. Tādējādi būtu ar tikpat drošam zināšanam un pārliecību, ka otrs ceļš ir pareizais. Es zinu absolūti, droši un pilnīgi, ka Dievs mūs mīl. Viņš ir labs, Viņš ir mūsu Tēvs, un Viņš gaida, kad mēs lūgsim un paļausimies, un ticēsim, un nepadosimies, un neatkāpsimies, un neatteiksimies no mērķa, jūtot, ka kaut kas nav kārtībā. Mēs paliekam uzticīgi, mēs turpinām strādāt, ticēt, paļauties un iet pa to pašu ceļu. Un tā dzīvojot, mēs nokļūsim viņa apskāvienos un dzirdēsim viņu sakam. Es tev teicu, ka viss būs kārtībā.
Vai tas nav lieliski? Gatavoties šovakar runāt, man bija līdzīga pieredze kā Elderam Holandam. Es biju sākusi gatavošanās procesu veicot izpēti un pierakstot savas domas par vienu tēmu, taču tad es izjūtu satraukumu. Man bija sajūta, ka tā vietā man vajadzētu runāt par kaut ko citu. Tajā brīdī es atcerējos pieredzi, kas man bija pirms 2 gadiem, kad es tikko biju aicināta būt par palīdzības biedrības vispārējo prezidenti. Es pieredzēju vairākas beznieka naktis. Vienā no šādām naktīm manuprāt, piepildīja domas un tās iespējās arī manā sirdī. Es tās pierakstīju un noliku maliņā, līdz atcerējos, kad pirms dažām nedēļām sajūtu satraukumu par savu pirmo izvēlēto tēmu. Uz kādu brīdi debes tēvs man ļāva uzņemt citu kursu, taču viņš veda mani atpakaļ uz iepriekšēju caur maigām sajūtām un atmiņām caur svētā gara dāvanu. Ko mēs varam darīt, lai labāk sadzirdētu svētā gara balsi? Mēs varam sākt apzinoties, ka mūsu tēvs debesīs vēlas ar mums sazināties. Mēs to zinām, jo visi pēdējo dienu pravieši ir mācījuši doktrīnu par personīgo atklāsmi. Padomājiet par daudzām citām svētībām, kuras tas kungs mums ir devis, lai mēs varētu sazināties ar viņu un saņemt viņa vārdus. Svētie raksti, patriarchālā svētība, lūgšana, priekšraksti un svētā gara dāvana. Ar ko mums sākt, lai sasniegtu mērķi tuvoties Dievam un dzirdēt viņa balsi mūs uzrunājam? Mums ir jāsāk ar pamatiem, mums ir jādara mazās un vienkāršās lietas, kas parāda, ka viņš mūsu dzīvē ir pirmajā vietā un ka mēs vēlamies saņemt atklāsmi no viņa. Kad es apmeklēju Rietumu Āfriku, es iemācījos frāzi, kuru var attiecināt uz personīgās atklāsmes procesu lēnām, palēnām, nedaudz šur un nedaudz tur. Kas ir šīs lēnām, palēnām, nedaudz šur un nedaudz tur lietas, ko mēs varam darīt? Pirmkārt, patiesi un pazemīgi lūdziet Dievu. Gadu gaitā mana sirds ir bijusi aizkusināta, vērojot savus bērnus un mazbērnus, pielietojot ticību pazemīgi un patiesi lūkšanā vaicājot tam kungam pēc palīdzības viņu problēmās. To atspoguļo ļoti mīļa mūsu ģimenes atmiņa. Mūsu tēls ir vecākais bērns mūsu ģimenē. Viņam ir 5 māsas un neviena brāļa. Neilgi pirms mūsu 3. meitas piedzimšanas mans vīrs dēlam apsolīja suni, ja šis bērniņš būs vēl viena meitenīte. Kad mūsu meitenīte piedzima, mans vīrs turēja savu solījumu. Šis suns kļuva par mūsu dēla labāko draugu. Viņš mīlēja šo suni, taču kādu dienu suns pazuda. Mēs cītīgi meklējām, taču bez rezultāta. Mēs iesaistījām dzīvnieku uzraugu, un viņš neviesa lielas cerības, jo mēs dzīvojām samērā tuvu automaģistrālei. Uzraugs uzskatīja, ka ir pagājis pietiekami ilgs laiks un ir liela iespējamība, ka suni ir nobraukusi mašīna. Mēs darījām, ko spējām, lai mierinātu savu dēlu, taču viņš bija satriekts. Es atceros, ka lūdzu viņu lūgt debesu tēvu pēc mierinājuma. Mūsu jaukais dēls ieskatījās man acīs un teica: "Māmu, es esmu lūdzis bez mitas." Pagāja pāris dienas, tad kādā agrā rītā kāds pieklāvē pie mūsu durvīm, viens no bērniem atvēra durvis un skriešus devās pēc manis. Es biju norūpējusies, redzot mašīnu, kurai uz sāniem bija uzraksts dzīvnieku uzraugi. Šis cilvēks paskatījās uz mani un teica, Mrs. Bertone, manā mašīnā ir kas tāds, kas pieder jūsu dēlam, mana sirds pamira. Es atceros, ka biju uztraukusies, ka viņš varbūt ir atradis mūsu suni mirušu vai smagi ievainotu. Man par lielu prieku mūsu suns bija mašīnā dzīves priecīgs vesels un gatavs lēkt ārā no mašīnas, lai nokļūtu mūsu zēna apskāvienos. Es vaicāju dzīvnieku uzraugām, kur viņš atrada mūsu suni. Viņš sacīja, šorīt, kad es devos prom no mājām, notika kaut kas ļoti neparasts. Tieši pie manas mājas stāvēja suns, kas atbilda aprakstam, kuru jūs man iedevāt pa telefonu. Suns atsaucās, kad es nosaucu viņu vārdā. Tāpēc es nodomāju vest viņu mājās, lai palīdzētu jūsu zēnam nomierināties, pirms viņš dodas uz skolu. Es zinu, ka tas kungs atbild uz patiesām bērniem raksturīgām lūkšanām. Debesu tēvs vēlas, lai bērni jau agri savā dzīvē zinātu, ka viņš eksistē, lai pieaugot viņi turpinātu paļauties uz viņu. Parasti bērni ir pazemības pilni, tāpēc viņi var saņemt debesu tēva apsolījumu, kā tas ir izklāstīts mācībā un derībās. Esi pazemīgs, un tas kungs tavs dievs vedīs tev aiz rokas un dos tev atbildes uz tavām lūkšanām. Es jums nolasīšu jautājumus, ko prezidents Kimbals uzdeva līdzīgai grupai, un šajā laikā padomājiet par savu lūkšanu, patiesumu un pazemību. Citāts. Vai jūs vēlaties vadību, vai jūs esat lūkuši to kungu, lai saņemtu iedvesmu, vai jūs vēlaties rīkoties pareizi, vai arī jūs vēlaties rīkoties pēc paša ieskatiem, neatkarīgi no tā, vai tas ir pareizi vai nav, vai jūs vēlaties arī to, kas ir vislabākais ilgtermiņā, vai to, ko vēlaties šajā brīdī, vai jūs esat lūguši Dievu, cik daudz, kā jūs viņu lūdzāt, vai jūs esat lūguši tā, kā to darīja glābējs, vai arī jūs lūdzat, ko vēlaties neatkarīgi no tā, vai tas ir pareizi? Vai savās lūkšanās jūs sakāt, lai notiek tavs prāts, vai jūs sakāt, debesu tēvs, ja tu mani iedvesmosi un iedvesīsi manī pareizo, es attiecīgi rīkošos, vai jūs lūdzat sakot, tēvs debesīs, es tevi mīlu, es tev ticu, es zinu, ka tu esi viszinošs, es esmu godīgs, es patiesi vēlos darīt to, kas ir pareizi. Es zinu, ka tu visu zini no sākuma līdz galam. Tu vari redzēt nākotni. Tu zini, vai šajā situācijā, par kuru es runāju, man būs miers vai nemiers. Laime vai bēdas. Panākumi vai neveiksme. Lūdzu, pasaki man, mīļotais debes tēvs, un es apsolu darīt to, ko tu man teiksi. Vai jūs esat šādi lūguši? Vai jūs nedomājat, ka tas būtu prātīgi? Vai jūs esat pietiekami drosmīgi, lai šādi lūgtu, citāta beigas? Viens no sirsnīgas lūkšanas veidiem ir iemācīties izveidot sirsnīgus un dziļi izjustus jautājumus un pazemīgi tos uzdot tam kungam. Padomājiet par Džozefa Smita jautājumiem. Kas ir jādara? Kura no visām šīm grupām ir pareizi, jeb varbūt tās visas ir nepareizas? Ja kāda no tām ir pareiza, kura tā ir un kā es to varētu uzzināt, viņš rīkojās prātīgi vēršoties pie svētajiem rakstiem. Dievišķas patiesības savota, kas pamudināja viņu uz nopietnām pārdomām un noveda pie lēmuma lūk no Dieva, ticot, ka uz viņa lūkšanu tiks atbildēts. Sirsnīga lūkšana nozīmē apņēmību rīkoties saskaņā ar saņemto atbildi. Džozefs pastāstīja par savu lūkšanas pieredzi svētvirzī. Mans nolūks bija vaicāt tam kungam, lai uzzinātu, kura no sektām ir pareizā, lai es varētu zināt, kurai pievienoties. Nav šauba, ka Džozefs bija gatavs rīkoties saskaņā ar to, ko tas kungs izvēlēsies viņam atklāt. Taču pirms viņš paguva uzdot savu jautājumu, viņš saņēma daudz vairāk nekā bija cerējis. Viņam bija apbrīnojama privilēģija redzēt mūsu tēva debesīs un viņa mīļoto dēlu Jēzu Kristu. Es priecājos par šo brīnišķo atbildi uz vienkāršu, bet patiesu pravieša Džozefa Smita vēlmi pēc zināšanām. Otkārt, uz garīgiem pamudinājumiem reaģējiet nekavējoties. Kāds nopietns atgadījums mūsu mīļotā pravieša prezidenta Tomasa Monsona dzīvē parāda, cik svarīgi ir reaģēt uz gara pamudinājumiem nekavējoties.
Uh,
Biskopa Monsonam kļūstot pieredzējušākam savu pienākumu pildīšanā, viņš apguva daudzas mācības, tostarp to, cik svarīgi ir sekot svētajam gāram un paļauties uz to kungu. Kādu vakaru, stāba priesterības vadība sanāksmes laika, viņš jūtu skaidru pamudinājumu nekavējoties pamest sanāksmi un braukt uz veterānu slimnīcu, kas atrodas Salt Lake City. Tas dienas vakara, vēl esot mājas, viņam piezvanīja, informējot, ka vecāks biskapības loceklis ir slims un ir ievietots slimnīcā. Zvanītājs vaicāja, vai biskaps varētu atrast laiku, lai dotos uz slimnīcu un iedot svētību. Aizņemtais biskaps paskaidroja, ka viņš ir ceļu uz sanāksmi, un taču pēc tās viņš noteikti dosies uz slimnīcu. Šoreiz pamudinājums bija spēcīgāks nekā jebkā iepriekš. Pamēt sanāksmi un doties taču uz slimnīcu. Biskaps Monsums paskaties uz kancēli. To brīdi runāja stāba prezidents. Viņš neredzēja iespēju, kā varētu piecelties viņas runas laika un doties gārām. Viņš nepacietīgi gaidīja, kad stāba prezidents noslēg savu vēstījumu un tad ašīt steidzas prom, vēl nesagadējies noslēguma lūkšanu. Skrienot pa slimnīcas koridoru, jaunais biskaps noteiktas palātas ārpusē pamanīja cilvēku rosību. Mērmās apstājas un teica, vai jūs esat biskaps Monsons? Jā, viņš atbildēja. Man žēl, viņa sacīja. Pirms pacients nomira, viņš sauca jūsu vārdu. Censdamies savaldīt asaras. Biskaps Monsons devas prom. Tobrīd viņš apsolīja, ka nekad nekavēsies rikoties saskaņā ar tā kunga pamudinājumu. Turpmāk viņš nekavējoties sekoja gāra pamudinājumiem, visur, kur tie viņu vadīja. Neviens nevar saprast prezidentu Monsonu, ja viņi nesaprot, cik bieži un atkārtoti viņa dzīve ir bijuši šādi gārīgi pamudinājumi. Un to, cik viņš ir uzticīgs, tiem atsaucoties.
Treškārt, katru dienu studējiet svētos rakstus. Elders Hels mācīja, kad mēs vēlamies runāt ar Dievu, mēs lūdzam, bet kad mēs vēlamies, lai viņš runātu ar mums, mēs pētām svētos rakstus, jo viņa vārdi tiek izteikti caur viņa praviešiem. Kad man bija 20 gadi, man bija grūtības sarežģītu lēmumu pieņemšanā, un man neizdevās saņemt atbildu savām lūkšanām. Kādu vakaru mans tēvs vēl pārnāca mājās no baznīcas sanāksmes, un pamanīja, ka man aiztabā ir ieslēgta gaisma. Viņš apsēdās uz manas gultas malas un jautāja, vai var man kā palīdzēt. Es izlēju viņam savu sirdi, viņš ierosināja, lai es svēršos pie svētajiem rakstiem. Pēc palīdzības lēmumu pieņemšanai norādot, noteiktas rakstvietas, kuras es varētu apdomāt un lūgt par tām, es sekoju viņa padomām. Pēc kāda laika un patstāvīgiem pūliņiem es tiku sveitīta ar atbildu savu lūgšanu. Pielikusi visas pūles risinājuma meklējumos, es sirsnīgi lūdzu to kungu apstiprināt pieņemto lēmumu un dziļi savā sirdī izjūtu klusu, mierīgu pārliecību. Mēs mācāmies svētajos rakstos, ka Helamana taisnīgajiem dēliem Lehijam un Nefijam bija daudz atklāsmu katru dienu. Ja mēs baudīsim Kristus vārdus katru dienu un apdomāsim lasīt to, arī mēs pieredzēsim atklāsmes caur svētā gara dāvanu, īpaši tad, ja mēs rūpīgi pierakstīsim savas domas un sajūtas. Ceturkārt. Dzīvojiet atbilstoši gavēšanas likumam. Lai palielinātu savas spējas sadzirdēt svētā gara balsi, mēs darītu pareizi, ja mēs katru gavēņa svētdienu gavētu 24 stundas un dotu dāsnus gavēņa ziedojumus, lai palīdzētu trūcīgajiem, prezidents Lī sniedza padomu. Tas kungs sacīja Jesijam, ka tie, kas gavē un savu maizi lauž izsalkušajiem, var saukt, un tas kungs atbildēs. Var saukt pēc palīdzības, un tas kungs sacīs, še es esmu. Tas ir viens veids, kā sākt saziņu ar to kungu. Pamēģiniet to darīt šogad. Dzīvojiet atbilstoši gavēšanas likumam pilnīgi. Citāta beigas. Almas grāmatā mēs mācāmies, ka Mosijas dēli bija daudz nodavušies lūkšanām un gavēšanai, tādēļ tiem bija pravietojuma gars un atklāsmes gars. Un kad viņi mācīja ar Dieva spēku un pilnvarām, šī frāze bija nodavušies, ir apdoms vērta. Izvērtējot mūsu pūliņus patiesi gavēt. Piektkārt, esiet cienīgi un pielūdziet templī. Saskaņā ar prezidenta Džordža Alberta Smita teikto, katram no mums ir tiesības uz tā kunga iedvesmu atbilstoši tam, cik dievbijīgu dzīvi mēs dzīvojam. Lūdzu, ievērojiet, ka viņš neteica, ka mums ir jābūt pilnīgiem, lai saņemtu iedvesmu, taču mums ir jācenšas dzīvot pēc iespējas cienīgāk. Atcerieties un mācieties no ķēniņa Limhija ļaužu negatīvā piemēra mormona grāmatā. Tas kungs bija kūtrs uzklausīt viņu saucienus viņu nekrietnība dēļ. Cienīgums šķiet nav pārāk liela prasība, lai tiktu atvērta debesu logi. Ja mēs turēsim savas derības un cienīgi pieņemsim svēto vakarēdienu, mums ir apsolīts, ka svētais gars būs vienmēr kopā ar mums. Taču to mēs saņemam pēc tam, kad esam apsolījuši un duram derību vienmēr atcerēties glābēju. Turklāt, koncentrējoties uz cienīgas dzīves dzīvošanu, lai ietu templī un to darot saskaņā ar savām iespējām, mēs sagatavojamies augt tai kungā un saņemt svētā gara pilnību. Sestkārt, neniekojieties ar svētām lietām. Apzinieties, ka atklāsme no tā kunga ir svēta atbildība. Eldars Skots mācīja, ka rūpīgi pierakstot gūto iedvesmu, mēs varam parādīt Dievam, ka saziņa ar viņu mums ir svēta. Šādu pierakstu vajadzētu sargāt no nozaudēšanas un svešām acīm. Citāta beigas. Otra liecība par šo mācību ir prezidenta Lī pieredze, kurš sacīja: dažreiz es pamostos nakts vidū un nespēju aizmigt līdz brīdim, kamēr neesmu pierakstījis tās lietas, kuras nodarbina manu prātu. Taču, lai rīkoto saskaņā ar saņemto atbildu uz lūkšanu, ir nepieciešama liela drosme, citāta beigas. Septītkārt, esiet gatavi virzīties uz priekšu ticībā. Kad es biju sadarinājusies, mums bija garas pārunas par mūsu kopējo nākotni, ko mēs darīsim ar skolu, kad lais pasaulē bērnus, kāds darbs nodrošinātu mūsu ģimenes vajadzības un ļautu mums kalpot baznīcā. Mēs ticējām dzīvo praviešu padomam, kuri mācīja, ka mums var būt bērni un ka mēs vienlaicīgi varam iegūt izglītību un strādāt. Tāpēc mēs virzījāmies uz priekšu ticībā. Tas nebija viegli. Galu galā mans vīrs uz pusslodzi strādāja 3 darba vietās, paralēli apmeklēja skolu, lai es varētu audzināt bērnus. Šāda izvēle pat tolaik bija pilnīgi pretēja pasaules uzskatiem. Tagad atskatoties, mēs saprotam, ka mūsu ticības rīcība ir devusi mūžīgas svētības, svētības, kuras mēs būtu zaudējuši, ja mēs nebūtu uzklausījuši gara balsi caur tā kunga izvēlēto pravieti. Vēl papildus apdomājiet Eldera Helza pieredzi. Viņš bija nozīmēts būt par prezidenta Bensona jaunāko pārinieku staba konferencē, kurā bija jāaicina jauns staba prezidents. Viņš atceras, pēc tam, kad bijām lūguši, intervējuši, studējuši un atkal lūguši, Elders Bensons man pajautāja, vai es zinu, kas būs jaunais prezidents. Es teicu, ka vēl neesmu saņēmis šo iedvesmu. Viņš uz mani ilgi paskatījās un pateica, ka arī nav to saņēmis. Neskatoties uz to, mēs bijām saņēmuši iedvesmu lūgt 3 cienīgiem priestrības nesējiem uzstāties konferences sestdienas vakara sesijā. Mirkli pēc tam, kad trešais runātājs bija sācis savu uzstāšanos, gars apliecināja man, ka viņam jābūt jaunajam staba prezidentam. Es paskatījos uz prezidentu Bensonu un redzēju, ka asaras plūst par viņa seju. Mēs abi bijām saņēmuši atklāsmi, bet tikai turpinot tiekties pēc mūsu debesu tēva gribas virzoties uz priekšu ticībā. Astotkārt, ļaujiet tam kungam nolemt, ko atklāt un kad viņš izvēlēsies jums to atklāt. Šeit varam attiecināt autoras Korijas Būmas vērojumu, citāts: katra pieredze, ko Dievs mums dod, katrs cilvēks, ko viņš ieliek mūsu dzīvē, ir labākais sagatavošanās veids nākotnei, ko zina tikai viņš. Citāta beigas. Iespējams, ka jums ir bijusi līdzīga pieredze kā mūsu bērniem, kad viņi bija cienīgu mūžīgo pārinieku meklējumos. Pēc kara viss ir gudri, tāpēc tagad viņi saprot, ka viņiem bija nepieciešamas noteiktas pieredzes, lai spētu saskatīt tā kunga roku, vedot viņus pie viņu mūžīgajiem pāriniekiem. Dažs no šīm pieredzēm prasīja gadiem ilgu, pacietīgu gaidīšanu un virzīšanos uz priekšu ticībā. Dažkārt Kad viņi lūdza, viņiem pat likās, ka debesis ir aizvērtas. Kad tā kunga noliktais laiks nonāk konfliktā ar mūsu vēlmēm, paļaujieties, ka tas kungs vēlas, lai mēs iegūtu pieredzes, kas mūs sagatavos saņemt atbildes uz mūsu lūkšanām. Elders Oaks mācīja, mums vajadzētu saprast, ka tas kungs runās ar mums caur svēto garu savā noteiktā laikā un savā noteiktā veidā. Daudz cilvēku šo principu nesaprot. Viņi uzskata, ka viņi var uzrunāt to kungu, kad viņi ir gatavi un kad viņiem tas ir ērti, un viņš nekavējoties atbildēs turklāt tieši tādā veidā, kā viņi to ir noteikuši. Tādā veidā atklāsme nenāk. Mēs nevaram uzspiest garīgas lietas. Citāta beigas. Pirms aptuveni 15 gadiem mana māte zaudēja redzi. Viņa cīnījās daudzus mēnešus ar šo smago pārbaudījumu. Dedzīgi lūdzot pēc sapratnes, viņa rada mierinājumu vienkāršā dzejolī. Prezidents Monsons to nesen citēja. Nav skaidrs man, kā notiek tas, bet uzklausa Dievas lūkšanas. Kā rakstos varam lasīt mēs, viņš lūksnām vienmēr atbildēs. Kad iegūšu es to, kas lūgts, vai tas pēc mana prāta būs? Es nezinu, bet gaidīšu, jo lūgto vienmēr saņemšu. Par manu prātu pārāka ir Dieva griba varanā. Es zinu, dos viņš mīloši, man svētīgāko atbildi. Kā vairākums no mums, mana māte joprojām cenšas uzticēties viņa gribai un viņa noteiktajam laikam. To darot, mums vajadzētu atcerēties šo Eldera Skotta mācību citāts. Kā rīkoties, ja jūs esat rūpīgi gatavojušies, dedzīgi lūguši, diezgan ilgu laiku gaidījuši atbildi, taču vēl aizvien to neesat saņēmuši? Kad tas notiek, jums vajadzētu izteikt pateicību, jo tā ir debesu Tēva uzticības izpausme. Kad jūs dzīvojat cienīgi un jūsu izvēle ir saskaņā ar glābēju mācībām un jums ir jārīkojas, turpiniet uzticēties. Ja jūs būsiet jūtīgi pret gara pamudinājumiem, tam piemērotā laikā notiks viena no divām lietām. Prāta apstulbums norādot uz nepareizo izvēli vai arī jūs izjutīsiet mieru vai degšanu sirdī apstiprinot, ka jūsu izvēle ir pareiza. Ja jūs dzīvosiet taisnīgi un jūsu rīcība paudīs uzticību, Dievs jums neļaus aiziet pārāk tālu, bez brīdinājuma par to, ka esat pieņēmuši nepareizu lēmumu. Citāta beigas. Šī gara brīdinājuma balss bieži nāk caur tā kunga izvēlētiem kalpiem, kas mūs novad pie nākamā padoma. Devītkārt. Pievērsiet uzmanību pravietiskajiem brīdinājumiem. Rūpīgi apdomājiet dažus pravietiskos brīdinājumus, kas saņemti mūsdienās vispirms daži no prezidenta Bekera citāts. Es brīdinu, mūzika var būt garīgi, ļoti postoša šāda veida mūzikas ritmas, skaņas un cilvēku dzīvesstils, kas to atskaņo, atraidas svēto garu. Tā ir daudz bīstamāka nekā jums liekas, jo tā var notrunāt jūsu garīgo jūtīgumu. Vēl viens brīdinājums, varbūt neīstas atklāsmes pamudinājumi no vēlna, kas ir kārdinājumi. Ja jūs kādreiz jutāt pamudinājumu, darīt ko tādu, kas jums liek justies neērti, ko tādu, ko jūs ar prātu saprotat, ka tas nav pareizi un ir pretstatā taisnīguma principiem. Neatsaucieties uz to. Ja cilvēks kļūst kritisks un tur sevī negatīvas sajūtas, svētais gars atkāpsies. Un mūsu dārgais pravietis, prezidents Monsons brīdināja, sakot, esiet modri pret visu, kas var jums liekt mūžības svētības citāta beigas. Kāpēc mums vajadzētu sagatavoties uzklausīt svētā gara balsi? Kādas svētības to darot mēs saņemam? Es nesen atgriezos no Filipīnām, kur redzēju viesuļvētras Haijans nodarītās sekas. Es dzirdēju par mūsu mīļoto brāļu un māsu pieredzēm Filipīnās, kad viņi liecināja par svētā gara vadību, ko saņēma nepieciešamajā brīdī, lai viņi varētu zināt, ko darīt un kur doties. Es dzirdēju viņu stāstam par virzīšanos uz priekšu ticībā situācijās, kad ceļš nebija skaidrs. Es dzirdēju nostātus par jauniem misionāriem, kuri sekojot pamudinājumiem nokļuva fiziskā drošībā, laikā, kad pasaule apkārt brūk kopā. Esmu ļoti pateicīga par neizsakāmo svētā gara dāvanu, kas brīdina, mierina un vada visus tos, kas cenšas dzīvot cienīgi. No visām dāvanām, ko mūsu debesu Tēvs būtu varējis dāvāt saviem bērniem, kad mēs izejam no kristību ūdeņiem, viņš izvēlējās mums dāvāt svētā gara dāvanu. Svētais gars darbojas pilnīgā vienotībā ar debesu Tēvu un Jēzu Kristu. Viņš liecina par Tēvu un Dēlu, atklāja un māca patiesību par visu. Mēs varam saņemt drošu liecību par debesu Tēvu un Jēzu Kristu. Tikai ar svētā gara spēku. Viņa sazināšanās ar mūsu garu ir daudz skaidrāka nekā jebkura sazināšanās, ko mēs varam veikt caur savām dabiskajām maņām. Brāļi un māsas, kā jūs visi labi zināt, lielā un plašā ēka, kas ir pilna ar tiem, kas izsmej un nicinoši rāda ar pirkstu, mums ir visapkārt. Pasaules balss skaļa, nerimstoša, pārliecinoša un pastāvīga. Ja mēs nesagatavosim savu sirdi, lai dzirdētu svētā gara balsi un nepilnvietosim prasmi meklēt, saņemt un rīkoties saskaņā ar personīgu atklāsmi, mūsu pamatzem kājām būs nestabils. Mums ir nepieciešams, lai svētā gara balss mūs atturētu no visa, kas ir nešķīs, rupš, sautīgs un grēcīgs. Svētais gars mums ir nepieciešams nevien tāpēc, lai vadītu mūs pie visa, kas ir tikumīgs vai uzslavas vērts, bet arī, lai palīdzētu attīstīt vēlmi pēc šīm lietām, lai mēs spētu pretoties pasaulīgajām ietekmēm.
As we are seen by our Father in heaven, and slowly by slowly, small by small.
Mācoties sadzirdēt svētā gara balsi, viena no labākajām svētībām, ko mēs varam saņemt, ir spēja redzēt sevi tā, kā mūsu Tēvs debesīs mūs redz, un pakāpeniski pilnveidoties, lai sasniegtu savu potenciālu. Svētā gara dāvana pātrina visas intelektuālās spējas, palielina, paplašina un aizraušanās un ar gudrības dāvanu tās pielāgo pareizam pielietojumam. Tā iedvesmo attīsta, kultivē un briedina visas labās sajūtas, jokus, gaumi, ratniecisko piedarību un mūsu dabiskās aizraušanās. Tā iedvesmo tikumību, laipnību, labestību, labsirdību, maigumu un žēlsirdību. Tā attīsta personības skaistumu, ārējo veidolu un tās īpašības. Tā palīdz būt veselīgiem, enerģiskiem un sociāli aktīvam. Tā dod mundrumu visām cilvēka fiziskajām un intelektuālajām spējām. Tā stiprina un dod atbalstu nerviem. Īsumā sakot, tā mūs nodrošina ar visu dzīvē nepieciešamāko un priecīgāko. Citāta beigas. Svētais gars var mums fiziski, garīgi, emocionāli, mentāli un intelektuāli sniegt to, ko nespēj sniegt neviens cilvēku darināts līdzeklis. Vai jūs piekrītat, ka dzīvot šādu svētību, cienīgu dzīvi ir visa vērts, arī tad, ja tas prasa lielu uzuprēšanos? Mēs saņemam daudz vairāk nekā dodam no sevis. Es šovakar aicinu mūs visus sagatavot savu sirdi, lai dzirdētu svētā gara balsi. Tā nav nejaušība, ka tas kungs ir uzaudzinājis prezidentu Monsonu kā savu dzīvo pravieti, lai mūs vadītu šajās pēdējās dienās. Prezidents Monsons ir labi iemācījies sadzirdēt un atsaukties uz svētā gara pamudinājumiem. Mēs rīkotos pareizi, ja sekotu viņa piemēram. Es liecinu, ka viņš ir tā kunga pārstāvis mūsdienās. Es arī liecinu, ka mūsu Tēvs debesīs vēlas, lai mēs atgrieztos viņa klātbūtnē un ir nodrošinājis veidu, lai mēs to varētu izdarīt, dāvājot savu vienpiedzimušo dēlu un svētā gara dāvanu. Es liecinu, ka iegūt un noturēt šo neizsakāmo dāvanu ir visu mūsu pūliņu vērts. Jēzus Kristus vārdā. Āmen.
Mūsu Tēvs debesīs, mēs pateicamies Tev par šo dienu un par lielisko svētību, ka mēs varējam saņemt šos norādījumus, un mēs Tev pateicamies par to. Mēs Tev pateicamies par brīnišķīgo svētību, ka mums šodien ir mūsdienu pravieties, un tie, kurus Tu esi izraudzies, lai mūs vadītu, un mēs lūdzam, lai Tu palīdzētu mums, kad mēs sekojam viņam un kad mēs sekojam Tev, un mēs uzklausītu gara pamudinājumus. Mēs lūdzam, lai Tavs gars varētu būt kopā ar mums un paraudzītu mūs, kad mēs atgriežamies savas mājas. Lūdzu, palīdzi mums visiem būt drošībā. Un mēs lūdzam, lai Tu varētu mums tiecoties dzīvotu vakt Tev. Un mēs lūdzam šīs svētības Jēzus Kristus vārdā. Āmen.